እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። አብ ፈረንሳ ናይ ማርሲሊያ ሰበካ ሊህቅ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል በርናርድ ፓናፊየው ዕለት 13 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ መበል 86 ዓመት ዕድሚኦም ከም ዝዓረፉ ዝተሓበሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብይብፃሕ ናብ ናይ ማርሲልያ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጊዮርጌስ ፓንቱር ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራም ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ብፁእ ካርዲናል ፓናፊየው ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ጉስነቶም ንዘረከቦም ህዝበ እግዚኣብሔር ብትሕትናን ብፍቕርን እግዚኣብሔር ተመሪሖም ዘገልገሉ በዓል ዓቕልን ጥበብን እንክብልኹም ዝገለፅዎምን ስንኩፍን ዘይተረጋገፅን ኩነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ወለዶ ዘስዕቦ ኩለንተናዊ ፀቕጥን ከምኡ እውን ናይ ሰበካኦም ህዝቢ ንብዙህነት ዓብዪ ግምት ብምሃብ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣመለኻኽታን ርእየ ትን ባህልታትን ዘተኽህሉን በዚ መገዲ እዚ ኣቢሎም ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ንኽረጋገፅ ዝመርሑ ሕያዋይ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔርን ቤተ ክርስትያንን እንክብሉ ከም ዝገለፅዎም ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ብፁእ ካርዲናል ፓናፊየው ዕለት 26 ጥሪ 1931 ዓመተ ምህረት ኣብ ፈረንሳ ሰበኻ ባኢተርስ ተወልዱን ኣብ 1956 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ክህነት ተቐቢሎም ናይ መንበረ ጥበብ ቤተ ጸሎት ሓላፍን ቆሞስን ኮይኖም ዘገልገሉን ኣብ 1974 ዓመተ ምህረት ናይ ቲቢሊ ሰበኻ ጳጳስን ናይ ኣነቺ ሰበኻ ተሓባባሪ ጳጳስ ኮይኖም ተሸሚዮም ኣብ 1978 ዓመተ ምህረት ናይ ሰበኻ ኣይክስ ኤን ፕሮቬንሰሊቀ ጳጳስን ድሓር ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት ናይ ማርሲልያ ርእሰ ሰበኻ ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም ከም እተሰሚዩ ካብ 1980 ክሳብ 1986 ዓመተ ምህረት ናይ ፈረንሳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣቦ መንበርን ወንጌላዊ ተልእኮ ኣብ ፈረንሳ ሓልዮ ድርገት ኣባልን ካብ 1986 ክሳብ 1992 ዓመተ ምህረት ናይ ፈረንሳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ድርገት ኣብያተ ትምህርትን መናብርቲ ጥበብ ሓዋርያዊ ግብረነሉ ሓልዮ ሓላፍን ከምኡ እውን ናይቲ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ ሓባር ዘተ ምስ ምስሊ ና ሃይማኖት ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ኣቦ መንበርን ናይ ቤተ ክርስትያን ኩላዊ ተልእኮ ሓልዮ ጳጳስ ድርገት ኣባል ኮይኖም እውን ከም ዘገልገሉን ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንማዕረገ ካርዲናልነት ከም ዝሰመይዎምን ኣብ ሮማ ናይ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ባርባልዮ ስዩም ጳጳስ ከም ዝነበሩን ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ብዕድመ ምድፋእ ምክንያት ናይ ርእሰ ሰበኻ ማርሲልያ ሊህቀ ሊቀ ጳጳሳት ከም ዝኾኑ የዘኻኽር። ናይ ነፍሲ ሄር ብፁእ ካርዲናል ፓናፊየው ቀብሪ ዕለት 17 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ድሕረ ቀትሪ ሰዓት 3 ኣብ ማርሲልያ ካቴድራል ቅድስተ ማርያም ዓባይ ክፍፀመ ምዃኑ ዝገለፀ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ብምክንያት ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላይ ብፁእ ካርዲናል ፓናፊየው ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምምራፅን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖም ናይ ምምራፅ መሰል ዘለዎም 120/98 ድማ ብዕድመ ምድፋእ ምክንያት ዘይመርፁን ዘይምረፁን ኣባላት ዝሓቁፍ ብጠቕላላ ናብ 218 ኣባላት ከም ዝወረደ ሓቢሩ።